Captain David Morgan, 1836 i 1930.
Captain David Morgan ydw i. Captain llong o Abertawe a hwyliodd yr horn. Fe si ar y môr am y tro cyntaf yn 1851. Gadawodd yn dad ym i fynd, gan feddwl y byddai un fordaeth yn ddigon i fodloni fysfa, fy ysfa am fywyd ar y môr. Ond ofer o ddiobeithion. Ces i mynd trisio'r flwyddyn ganlynol yn 1852, yn 1.15 oed. Fe lwyddes i gael tystystref meistr yn 1864. Dros y 30 mlynedd nesaf, bys arfordeithiau hi rownd yr horn, gan gwblhau 33 o fordeithiau, a chroesi'r horn peryglus 66 o weithiau. Roeddwn i'n cludo copor, nitradau, gwana, crwyn ac yn y blaen. Er mwyn rhoi syniad i chi o'r ffydd sydd â ni forwyr o weithio mas lledred a hydred y daith, mi ddwedai wrthoch chi, ydw. Rydw i wedi cychwyn o Valparaiso y Chile, wedi hwylio rownd yr horn, i fyny de'r Iwerydd, drwy ogledd yr Iwerydd, a hynny heb weld golwg o dir yn ystod y fordaeth gyfan, nes i mi gyrraedd bai Abertawe. Taith sy'n rhwng 7,000 o feithdirodd o hyd. Am flwyddyn ar y tro, doeddwn i ddim yn gweld yng ngwraig na'n plant, ac roedd fy mwyliadau gytren aml yn rhai byr iawn.
Mae'r stori yn ymddangos yn llyfr The Swansea Copper Barks and Cape Horners gan Joanna Greenlaw, darllenir gan Tudur Hallam.